Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiinaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa hundata guraan ala 17 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 10 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Moradaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumuru sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha. Jaallannee gammadaa tunutti oduu irraa.
Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo finciltoonni magaalaa guddittii lammaffaa Koongoo bahaa albuudaan badhaate dhuunfataniiru jedhee jira. Jiraattonni hedduutti lakkaa'aman finciltoonni M23 erga Bukaavuu seenanii booda kan simatan yoo ta'u, kunis magaalaa Goma kan namoota 2,000,000 qabdu ji'a darbe qabatanii turanirraa guyyootii dheeraaf deemanii ega dhufanii booda. Tarree qoqqobbii golana geegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessa ka jiran hoogganaan finciltoota M23 Bernard Baimungu ajjeechaa seeraan alaa raawwatan dabalatee sarbama mirga namoomaatiin himataman Bukaabuu keessatti sirna akka deebisan waadaa galaniiru. Sirni durii yeroo aangoorra ture bosona keessa turre waggoota 60 ta'eera kana keessa jiraachaa turre. Waggoonni 60 immoo baay'eedhaa jedhan seera dhabdummaa sirna durii irraa hafe qulqulleessuuf jirra. Kun yeroo akka fudhatu ni beekna, yoo walii wajjin hojjanne garuu ni danda'ama jedhan. Finciltoonni kunneen humnoota Koongoo irraa dura dhaabbannaa xiqqootu isaan mudatee jira. M23 garee hidhate beekama qabeenya albuudaa bal'aa Koongoo bahaa keessa jiru to'achuuf kan teknooloojii dijitaalaa addunyaa baay'eedhaaf murteessaa ta'e to'achuudhaaf kan dorgomudha. Fincilli kun yoo xiqqaate namoota 2,000 Gomaa fi naannoo ishee keessatti ajjeesuudhaan buqqaatota 10,000 lakkaa'aman akka danqee jiru aangawoonni tokkummaa mootummootaaf kan Koongoo himanii jiru.
Biyya Naajeeriyaa gama kaabaa kutaa bulchiinsa Kaatisiinaa keessatti xiyyaarri waraanaa finciltoota adamsaa ture. Dogoggoraan dhukaasa raawwateen namoota nagaa jaha ajjeesee jira. Jiraattonni sadii akka madda oduu ajaansi Firaans Pireesitti himanitti dilbata kaleessaa boombiin xiyyaarri waraanaa samii irraa darbatanii manneen aanaa Zaafaanaa ganda Zaakaa jedhamu keessa jiranurra bu'ee jira. Akka jiraattonni kun dabalanii jedhan itti haleellichi kan raawwate erga finciltoonni buufata poolisii gandichaa keessatti argamurratti dhukaasa bananii poolisoota 2 ajjeesanii booda. Dargaggoonni gandicha keessa turanis finciltoota gargaaraa akka turan jiraattonni kun dabalanii ibsaniiru. Lakkoofsi namootan haleellaa kanaan du'anii 10 ga'uu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International dhimmichi gama qaqqaama walaba ta'ee fi iftoomina qabuun akka qoratamu dilbata kaleessaa gaafatee jira. Humni waraanaa biyyattii gaaffii dhiyaatee fi akka deebii hin kennine maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo wixata har'aa Saawudii Arabiyaa keessa kan turan yommuu ta'u, daawwannaa isaanii kanaan dhimma dhukaasa dhaabuu Israa'eel fi Hamaas gidduutti taasifame irratti xiyyeeffachuudhaan akka ta'es ibsamee jira. Gabaasa kana dabalataan jaallanneetu nutti hima.
Ruubiyoon yaada pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Faalestiinota Gaazaa keessaa baasuuf dhiyeessan irratti mormii Saawudii Arabiyaa fi biyyoota Arabaa biroo irraa ka'aa jiruun mootii Saawudii Mohaammed bin Saalmaan waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Pireezidaant Tiraamp Faalestiinota gara biyyootii ollaa akka deeman yaada dhiyeessuun Ameerikaan Gaazaa dhuunfattee naannoo sanarra deebiidhaan misoomsiti jedhan. Karoorri akkanaa kun abdii Tiraamp Saawudii Arabiyaan hariiroo Israa'eel waliin qabdu akka idileetti akka jijjiirtu gochuuf qaban kan dhabamsiisu fakkaata. Qondaaltonni Saawudii immoo mootummaan faalistiinotaa tokko yoo jiraate malee tarkaanfiin kun in ta'uu jedhan yuunaayitid isteetsi dilbata darbe kana kaayyoo waraana israa'el gaazaa keessatti qabdu guutummaatti kadeeggerte yoo ta'u ruubiyoon hamaas hundee irraa buqqa'uu qaba akkasumas humna waraanaa yookiin mootummaa ta'etti fufuu hin danda'uu jedhan marsaan jalqabaa ka dhukaasa dhaabu torban lama booda xumuramuuf waan murtaa'eef ruubiyoon yeroo Yerusaalemitti goran muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuutti akka himanitti Hamaas humna bulchuu danda'u ta'ee yookaan humna gaggeessuu danda'u ta'ee yookaan humna jeequmsa fayyadamuun balaadhaaf saaxiluu danda'u ta'ee hanga dhaabbateetti nageenya argamuu danda'u jedhaniiru. Hoogganaan Israa'el gama isaaniitiin Hamaas haleellaan kololeessa torba bara 2023 gaggeesse kan waraana kana kakaase irratti booji'amtoota hafan kurnootaan lakkaa'aman yoon gadhiisin karrisii ol banaa ta'aa jedhan gareen shororkeessummaa jedhamee yuunaayitid isteetsiin moggaafame Hamaas namoota faalistiinotaa Israa'el keessatti hidhaman gara 400 ta'an jijjiirraan gadhiisuu fi sanbata darbe namoota booji'aman 3 bilisa baaseera. Garuu hidhattoonni kunneen haleellaa shororkeessummaa namoota 1,200 galaafate kanaan namoota booji'an kurna hedduu qabachuutti fufaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi haleellaa xiyyaaraa dilbata kaleessaa Somaaliyaa keessatti raawwatteen hidhattoonni garee Islaamik Isteet 16 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni wixata har'aa beeksisanii jiru. Dubbii himaan dhimma nageenyaa kutaa Puntlaandii kan ta'an Birgaadir Jeneraal Mohaammed Ahmed akka sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaatti himanitti haleellaa kanaan miseensonni gameessii dhaabbatichaa kanneen garee boombii hojjetan hoogganan lama kan ajjeefaman keessatti akka argaman himaniiru. Haleellaan kun kan raawwate gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi biyya Yuunaayitid Arab Emireetiin akka ta'e kan ibsan Jeneraal Ahmed hoggantoota ajjeefaman addaan baafachuudhaa fi hoggantoonni biyyattii hojjechaa akka jiranus ibsaniiru. Afrikaatti ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsii ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii inni Afrikoom jedhamu wixata har'aa akka beeksisetti haleellaa xiyyaara waraanaa kanaan kaaba baha Somaaliyaa keessatti kan raawwatameen hoggantoonni ISIS Somaaliyaa lama ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniiru. Haleellaan dilbata kaleessaa raawwatame kun ji'a tokko keessatti yeroo lammaffaadhaaf yommuu ta'u haleellaa guraan dhala tokko bara 2025 raawwatameen miseensonni garee ISIS 14 ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu keenya biraatiin immoo pirezidaantiin Faransaa Imaanu'eel Maakaroon garee hoggantoota Awurooppaa kanneen haala Yuukireen irratti xiyyeeffatanii marii taasisanu wixata har'aa keessummeessaniiru. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Kunis haala Yuunaayitid Isteetsi wal dhabdee Yuukireen kanatti ilaaltu jijjiiramuu fi yaada qondaaltonni Ameerikaa marii nagaa keessatti Awurooppaan gahee akka hin qabne ibsan keessatti mariin kun gaggeeffama. Namoota walgahii kanarratti hirmaatu jedhamee eegamu keessaa hoogganoonni Biriteen, Jarmanii, Xaaliyaanii, Poolaand, Ispeen, Neezerlaandsii fi Deenmaark irraa dhufanidha. Hoogganaan Neetoo Maark Ruute, pirezidaantiin mana marii Awurooppaa Antoonioo Koostaa fi pirezidaantiin komishinaa Awurooppaa Ursula van der Leyen hirmaachuuf jiru. Hoggantoonni Awurooppaa guyyoota darban keessa Yuukireeniif deeggarsa akka itti fufan waadaa galaniiru. Kunis muummichi ministeeraa Biriteen Keir Starmer mootummaan isaanii qaama humna nagaa eegsisuu waraana boodaa kamiyyuu ta'eef gara Yuukireenitti loltoota erguuf qophii ta'uu isaanii ibsu dabalata. Muummichi ministeeraa Suwiidin wixata har'aa akka jedhanitti biyyi isaanii humna nagaa eegsisuu kan aangoo ifa ta'e qabuuf loltoota gumaachuu akka hin hafne dubbataniiru. Yaa'ii nageenyaa Miyuunik torban darbe gaggeeffame irratti pirezidaantiin kaawunsilii Awurooppaa Koostaan akka jedhanitti nageenyi Yuukireenii fi gamtaan Awurooppaa adda bahu akka hin dandeenye ergaa ifa ta'e calaqqisiisaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaa Kentaakii keessa namootaan 8 du'an dabalatee haala qilleensaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti muudamee jiruun namootaan 9 yoo xiqqaate du'uun isaanii gabaasamee jira. Gabaasni kunis kunuutu bal'inaan.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp dilbata darbe kan labsi yero bala hatta tama bulchin saka na karagga sisan yotaw agency bulchin sabala ta sa federala tatta fi gargar sa gutu bulchin saka na kesat akka kende su ango kenna nijiru bulchan kuta ken taki andi bashira kajedanitti namonni dibballa kaman lolata samudate ra bararamaniru isani saka jedanitti hada fi daima ganna torbada balate kanen du an heddun sani konkolata an sani bishan olka ake setti qabamura kama deje daniru kana fi asaba yero amma kana dandira fagada lubun jiradda jedan kun marsa barbacha fi barasati lammi won kentaki kanen alejran hundi debi kenudan lubbu sani torarra kawu sani tif baye bon najedaniru bashira kajedanitti erga won boletti sambata darbejal qabe as gutu bulchinsa sanatti namonni kuma tokko bararun sani niyada tama owon boletti kun humna ifsaa fi mannen gara kuma soddomi sagal ta'an kan kuffise yotau bashir garu qilleensi haman naanno tokko tokkotti humna ifsaa addaan kutu dabalu akka dandawa akeekkachiisaniiru United States harki guddaan haala qilleensa qorraa ta'e ciman isaan mudatee jira dameewwan gama kaaba qorri lubbuu nama balaarra buusu kan mudate si'a ta'u obomboleetti ciman Georgia keessatti mudateen namni tokko du'eera kutaaleen New England fi New York gama kaaba keessatti cabbii ciman akka mudatu eegamaa jira.
Haye hodu Kenya kanu marra wanna mammo garagaba sale Kenya itana nuti darbina gamtan Africa waligal Pretoria lola kaba Ethiopia TV falakanta ed ajede jajudane kalesa gabasa base jiram gaggeessani komishinii gamtaa Afrikaa hojii isaanii xumuranii amma aangoo lakkisaa jiranu Muusaa Faaqii waliigalteen kun rakkoo Afrikaanonni waliin ta'anii furmaata itti kennan keessaa isa tokkodha jedhaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraayi raawwiin waliigalticha akka hojiitti hiikamu kan gaafate yommuu ta'u mootummaan federaalaa waliigalteen kun akka hojii irra ooluu fi hojjechaa jiraachuu Chuisa gama saatiin ibsee jira. Gabaasa kana dabalataan kan harkaa qabu Galmoo Daawiti waliin na caqasu.
Sadaa sabara 2020 haga sadaa sabara 2022 kaaba Itoophiyaatti kan gaggeeffame lola Tigraay kan lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenyis mancaasee fi furmaata kan fide jedhamu waliigaltee Pretoriyaa ilaalchisuudhaan gamtaan Afrikaa gabaasa addaa dhiyeesseeti jira. Ambaasaadar Baankolee Adewooyyee gamtaa Afrikaatti koomishinera gumii nageenyaati. Waliigaltee kanarraa waan hedduu baranne jedhu.
Prime Minister Abe insisted.
Akkas jedhu Baankoleen muummeen ministeera Abiy akka gamtaan Afrikaa araara kana gaggeessu filatan TPLF illee sanaa walii gale kun filannoo ogummaa of keessaa qabudha. Innis rakkoo ardii kana keessatti mul'atuu fi nuti akka furmaata waliif soqannu kan heerudha. Inni biroon abbaan araara kanaa numa ta'uu keenyadha. Ani bara hojii kiyya keessatti araara akkana argee hin beeku. Qaamoleen lamaan kun afaan isaaniitiin marii kana gaggeessaa turan kun adda godha jechuun dubbatu. Baankoleen waliigaltee kanarratti qaamoleen sirnaan hordofanii warra wal-dhabe kana araaratti dhiibaa turanii kanneen akka gamtaa mootummoota United States IGADii fi Afrikaa kibbaa galateeffatanii waliigaltee kana baankiin diinagdee Afrikaa maallaqaan deeggaruun aadaa Afrikaa keessatti kan jalqabaati jechaan ibsanii dabalaniis waliigalteen Pretoriyaa bara 2007 asitti Afrikaa keessatti waliigaltee lola dhaabe isa guddaadha jechaanis jijanii jiru. Muusaa Faaqii barreessaa gamtaa Afrikaa bara hojii isaanii xumuraa jiranidha. Waa'ee araara kanaa akkas jedhu.
The peace process in the Tigray region.
Akkas jedhu Muusaa Faaqii. Haalli araara buusuu kan lola Tigraay qaamolee idilaa addunyaa hedduu biratti xiyyeeffannoo kan argate ture. Kuni lammiilee Itoophiyaaf qofa otoo hin taane gaanfa Afrikaatti illee nagaa buusuudhaa fi baay'ee carraa gaarii ture. Gamtaan Afrikaa haalli siyaasaa xaxaa seenaan wal falmisiisaa ta'ee fi bakka sadoo fi sabaa wal qooduu nammaatii jirutti nagaan akka kaaba Itoophiyaatti bu'uudhaa fi hedduu dhamaa ture. Kunis milkaa'ee amma barumsa waliigaltee Pretoriyaa irraa arganne walitti bu'iinsawwan ardii keenya keessatti mudataa jiruufillee kan gargaarudha jechuun dubbatu. Gabaasa gamtaa Afrikaa kan waa'ee waliigaltee Pretoriyaa kan gubbaatti TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa bakka bu'oonni argamanii jiran gaggeessaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa ammas waliigalteen kun guutummaa guutuutti hojii irra ooluu malee jechaan gaafatan.
There are a number of issues we haven't yet addressed.
Akazir, abu kita cun. Amma kapitalen nuti hini ikhne nijuran. Awasni idla dunia. Ira tote ikatisu kanjeru kofara ila lajra. Kantau ka bugaru. Namu tarir ka manilu latika lankana. Walitti finne awasetti makne jiru idle sani takadebi angu chuda. Kanaf awasni idla dunia. Gamtan Afrika. Hojiro ulma kanurati. Nordofu malan. Utu ya dekiye intumurinkan dabalufa dummo. Namu nisa walula kanak ee rabu ka nijuran. Garala fahera bi jatiti nano tikraite etti akadebi anida kangafannu. Dr. Gideon Timotheos, Minister Rajala Mutuma Ethiopia, Mutumani Ethiopia Amas, Waligal Chekana Famaname, Itti Hufa Ajaran, Yudubbatan.
The commitment of the government of Ethiopia to the Pretoria Peace Agreement.
Akazidu, Dr. Gideon. Waligal Che Pretoria TV of Kenninsiga Mutuma Ethiopia Anjiru, Wanga Fikesi Jurumiti. Warrajar Summa Kanab Jiddu Kenya Dematuran, Wali Nisi Turmata Fiduda Afi Wajinu Jitaturre. Waligal Chekana Erder Vineyu, Kabenye Barbachi Suramadu Dani, Nanochi Akajiru Ilili Sati Debiu, Hujanera. Egerif Mokani Tufu Kabu, Maribu Akabisateda, Walantum Mansira Sammo, Kabajamukaba Jichandubatan. Walishegunu Basanjo, President in Nigeria Durani, Bakabangamta Afrika Kangamfa Afrika, Arara Pretoria Tite Kanara, Ardina Afrika Kun Wai Dubarte Jirani, Amas Kamale Waligalan, One Ratiti Fachukaban, Kani Jiran.
This process exemplifies the principles of African solution to African problems.
Akazir Ubasanjon. Adem Sararakana, Yadarako Afrika TV, Furmata Afrika Nutarama de Kanjeru Ratti, Kanundaid, Sanadubas, Kamulinala, Yarekananub de Garanjo. Wantian Kamuli Arabus and Gava Chufedu, Iretota Garawanakanatigalan, Jerud late Sagantan Devisu, Wanda Batumiti. Sunturu inkabu. Nannun walfal misisatee jirummo, ammafi, nannu kama kamirra yubilisatee tae, turu lamale. Kanafi, kaptilen kullamin, rawi waligaltikana, dubatyar kisu inkabani, jichun, akekechisan. Gabasi dimma waligalti Pretoria kun, bakka kamuli narara kanadigara nargamaniti, kales ifatasifamejra. Gamtana Afrika, ya idli sasoddo misadditafa, kanwaye haka kitabitta urdofun, midada kabijide gafa turatiti yefate, gagisa ture, kalisalka walaka, tumureti jira. Gabasi gali Amerika, kalmudait, finfinera.
Aye, amma mwasi gara United States tidachana as United States kesa wala kesa kuta California kesa ti yeron amma yero omishini astrobari tifi burtukana ititasaba muda. Ata umale bulchensi Donald Trumpi godantota eyama sera hinkamne ratti tarkamfi furachu jalkabu usati inkankaye. Hojatoni baka kotinsa warene eyama United States kesa jirachu hinkamne jachuda. Bakka hoji kana akut isani akirra fagacha jiru gabasni jenia daloti imma kana ratti VOA da fergite wan dabare nutimu qaba walinya chakasume
Alejandriani kuta California kesatin eyama United States in kesa jirachu etuhin qabatin nama bakka qotinsa kesa hojjatuda Sodabi yar yatamurra kan kaen, fula she agar si suud afin, makabba she himum barbanne. Jeka na kesa, ye muh jatto ni motumma, imma godan tota ratibobbaani yokan warren ais jedamani be kamanum. Magala Bakerfield kesati, namuttan e yama biya kesa jirachu hinkamne, adamsani kabaturanin, gara oji sheti imalaturte. Wan yerosan argite, akas jechuran ibsiti.
Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas.
Guyan sakatta insa jalkaban kibt atature kanafu gafarobi wanso danef wajjinin demne akkar ginef agenyet warrengo danto sadirk isisan baie dammakinan ujjataturan karawan hojjatonik onna gara hojjitta deman irraturan guyatanus wanso datanif hojjin demne.
Duratesu waldato kumma hujjatto takotinsa kantani taresa romero misenso ni waldasani lamam akakabamani hidaman dubbatu.
The farm workers that were deported.
Hujjatoni konna warren kabamani biya bafaman addat wagga kudashani hanga wagga digdama kan hujjatani da balesa bakka konkolata ittidabani ittidawatanif tiketa argatanin bekan karara dabbatani egatu. Namato kolle makadan addabasani kabudaf yaman kaban namotan ojirra garamana attigala jiran hunda konkolata dabani sakattau
Donald Trump yero jalqabaati fi namottan biyya baafamanu warreeyya akka hojjetani akka ta'anu yemmuu dubbataa jiranutti itti gaafatamaan dhimma daangaa mootummaa isaanii Ton Homan immoo inni waan ittiin jalqabaati jedhu.
Yommuu kaarri yakkamtootaa banamee jiru kanatti namoottan hidhaman hedduu arguu ni dandeessu. Ifatti dubbadheera. Karaa seeraan alaa biyya kana keessa jiraachaa jirta taanaan ati minjaalarra jirta.
Kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Bakerfiild keessa jiraataa kan ta'an James Miller namoottan dirqiidhaan biyyaa baasuun hanqina namoottan bakka qoteensaa irratti hojjetanuu uumuu akka danda'u garuu immoo hojjettoonni dhimma immigireeshinii hojii seera kabachiisuu akka hojjechuu qaban dubbatu.
I think it's misleading when it was interpreted.
Manneen barnootaa weeraru jedhamee yeroo hiikamu waan nama dogoggorsu natti fakkaata waan hojjetan qabu. Haa hojjetanu dhiibbaa nurratti qabaachuu danda'a tarii'eeyyee.
Jiraata magaalichaa biroo kan ta'an GP Avalosiin dhiibbaan diinagdee irratti uumamu waan yaaddessaa akka ta'e dubbatu.
Eega laatinoowwan biyya ari'atamanii booda ji'ootan lamaan sadan dhufan keessa yommuu gatiin nyaata keessanii dabalu argitu sun waan isin arguuf deemtanidha.
Konyaa ollaa kan ta'ee fi Ventura jedhamee beekamus. Bulchiinsa isaa haaraa jalatti seera godaantota hordofuu fi qabanii hidhuu hojiirraa oolchaa jira. Hojjettoota bakka qotiinsaa keessa 80% warreen waraqa jireenyaa hin qabne ta'uu isaanii ibsa galmeen biiroo qotiinsaa Konyaa Ventura. Maawuran Maguire hoggantuu waajjirichaati.
Yoo jumlaadhaan namoottan biyya ariine hir'ina hojjetoota oomisha sassaabuu qabaachuuf deemna. Oomishaalee dhuunfaarra dhiibbaan waan ga'aniif dhiyeessii nyaataa gadi bu'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e bakkeewwan waan jireenyaaf nu barbaachisan irraa bitannu dorgommii gatii keessa seenuu danda'u sun immoo gatiin akka dabalu taasisa.
Erga namoottan qabuun raawwatame guyyoottan muraasa booda Alejandriyaan gara hojii ishee oomisha kaarootii sassaabuutti deebiteetti. Garuu wanti ta'aa jiru akka isheenii fi mucaan ishee Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalate hojjettoota immigireeshinii jalaa dhokachuudhaaf jecha bakka namoonni biroo itti argaman irratti akka hin argamne isaan dhorkee jira jedha gabaasni Jeeniyaa Daalootiin. Bakerfiild, Kaaliforniyaa irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamta'umseera. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina ispoortiidha. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii fiigichaa istaadiyoomiitii fi kan iskandaandii irratti gidduu kana injifataniiru. Atileet Yoomiif Qajeelchaa fiigicha daandii meetirii 10,000 Ispeen Kaastiilootti taasifameen akkasumas fiigicha istaadiyoomii keessaa biyya Poolaand Orleenitti dorgomameen atileet Gudaaf Tsaggaayeetii fi Tsiggee Dhugumaa fiigicha meetirii 1,500 injifannoo gonfataniiru. Eebbisaa Naggasaa Gabaasaa Kaastiiloo Ispeen irraa qopheesse qaba akka ittaanutti waliin na caqasu.
Atlet Jomif Qajeelcha karora sa'ati foyya mata sa'ati qabachun gara Spain Castellotti kanimale yotaw dorgumi figicha metra kuma kudan kanasi sa'ati safisa mata sa'ati fi rekordi biye sa'ati galmisu anjifatera Atlet Jomif Qajeelcha fageñi kana de qari demjafi sakanni suddim to kontumuro anjifate Jomif Tanon Atlet Ethiopia kambra kuma agirma figicha kilometra kudan yrojel qaba figun sa'ati jejebesta galmisu da dandera sa'ati tingelesi de qari demjaf sakandi shentem sedde tren Atlet Kenya Kibiru Birian Sadafay Gubow Atlet Ethiopia Ismaou Dellofi Malkena Azza Shanafa Fijafa Bawdan Tumuranelo Dorgomi Boda Atlet Jomif Qajeelcha Yada Sagale America Tikenen Saati Foyya Mata Saati Galmesun Injifachu Saati Baaya Gammede Dubatera Wagaja, Ricordi Mailitoko, Isarka, Kandureyoto, Torbandarbe, Mati Elektota, Itopiara Kandate, Atlet Yare Dingusetin, Foyonsa, Kayade Mudam. Double Fanis, Jafurdura, Ricordi Wala Kamaratoni, Valenciat, Atleti Uganda, Yakok, Limotin, Kronetre, Foyosusa, Niadatama, Atomale, Dingata Kalesa, La Kamaratoni, Barcelonati, Yakok Limon, Sakondi, Afortemsetti Foyesun, Ricordi Yomif Kavatetre, Redi Ufoyesera, Sadin Tifoyeses, Dekashun Temija, Fisakan Diafotemila Moto, Eurojal Kawati, Statikan Athens, Igamudan Damera, Adjazum Kajiljas, Ricordi Wankana, Davis Yakafoyesu.
Arato Vigdu, Kim Limoni, Ricordi Kekan Andra Kalametre, Arsejira, half Maratoni Dani, Mano Akamitilante.
Gamratin Dorgomilen Figicha Stadium Kesa Yoke Indoor Meeting Garagara Tipana Gifamatronin Atleton Ethiopia Qabxiifo Yagalme Sudan Jibataneru Indoor Meeting Poland Oralnet Dilbata Kalesa Fegemeni Metra Dibasadetin Dubartotan Atlet Tsigge Duguman Njibatetti Atlet Tsigge Duguman Fagenya Kana Deq Alamafi Sakandi Duwaduwatin Tumuru Yegunjibattu Atlet Haftam Alamu Mo Sarakkalam Fabo Dandesetti Achuma Oralnetti Atlet Gudars Agaitin Figicha Metra Kofit Bashan, Sadi Foya Kambaranagal Mesudan, Injibate, Atlet Gudafta Gain, Fagenya Kanadik, Asadish, Sagandishan, Temisati, Macro Sakandi, Sagan Laman, Tumurudan de City, Atlet Burkayolum Lamafa, Atlet Workanish Mastalemo, Sadafabura, Tumuranirum, Rugumin, Vigija Stadi Mikesa, Torvala Maboda, Marit Spinitit, Murasa, Akargatu, Ragan Waldatrix, Yadinia Ragane, Nimulisa, Kavasagal Mercatic in Dave, Episana Casa, Castello, Madrid.
Aye, sagalena America sagantan afan omo kopi galgala kanaf kabu kanu marrawata kopi kenya ratia de kabdanu voa afan oromo.com jedati nu erga kara facebook yo kanimo youtube akasuma simola kosta whatsapp kenya lama 0 lama aporto kolama kunatoko afutami afu erati ya de kabdan su sagalena fi ni sagalena nu erga gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media whatsapp kanisminga idu Producer in Kenya Bran Hailu Gulara Video Omari Kaseko Ogeston Studio Afurtamisa Deta Fakan Isinke Sumesa Ture and Bafkadu Moroda One Nua Jini Sultan Isinke Deta Fakcha Kopi Kenya Morikina Morit Deo Muti Nagati Gula